I express my love for you,
es vēlos paust savu mīlestību, mīļotie draugi un mūsu ticības pārstāvji. Pēdējos mēnešos es esmu apbrīnojis jūsu ticību un drosmi laikā, kad šī pasaules mēroga pandēmija ir graujoši ietekmējusi mūsu dzīvi un paņēmusi aiz savu mīļus ģimenes locekļus un dārgus draugus. Šajā nedrošības laikā esmu izjūtis neparastu pateicību par savām skaidrajām un drošajām zināšanām par to, ka Jēzus ir Kristus. Vai arī jūs jūtāties līdzīgi? Mūs katru nomāc grūtības, taču vienmēr mūsu priekšā stāv viņš, kurš pazemīgi paziņoja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Lai gan mēs pārciešam laiku, kad fiziski distancējamies no citiem, mums nekad nevajag pārciest tādu laiku, kad garīgi distancējamies no viņa, kurš mīloši mūs aicina. Nāciet pie manis. Kurš kā spilgtākā zvaigzne skaidrā tumšā debesjumā, Jēzus Kristus izgaismo mūsu ceļu. Viņš piedzima uz zemes necilā kūtiņā. Viņa dzīve bija nevainojama. Viņš dziedināja slimos un augšām cēla mirušos. Viņš bija draugs tiem, par kuriem citi bija aizmirsuši. Viņš mums mācīja darīt labu, paklausīt un mīlēt citam citu. Viņš tika sists krustā, trīs dienas vēlāk majestātiski augšām celās, dāvājot iespēju mums un mūsu mīļajiem dzīvot pēc nāves. Pateicoties savai nekam nepielīdzināmai žēlstībai un labvēlībai, viņš uzņēmās mūsu grēkus un ciešanas, sniedzot mums piedošanu, kad mēs nožēlojam grēkus un mieru dzīves vētrās. Mēs viņu mīlam, mēs pielūdzam viņu, mēs sekojam viņam. Viņš ir ankurs mūsu dvēselēm. Interesanti, lai gan mūsu personīgā garīgā pārliecība aug, uz zemes vēl ir daudz cilvēku, kuri maz ko zina par Jēzus Kristu. Un dažās pasaules vietās, kur gadsimtu garumā tika sludināts viņa vārds, ticība Jēzum Kristum iet mazumā. Eiropas drošsirdīgie svētie ir novērojuši, ka pēdējās desmitgadēs viņu valstīs ir mazinājusies ticība Dievam. Diemžēl arī šeit, Amerikas Savienotajās valstīs, ticīgo skaits samazinās. Nesenais pētījums atklāja, ka pēdējo desmitgadu laikā vairāk nekā 30 miljonu cilvēku ASV pārstājuši ticēt Jēzus Kristus dievišķumam. Vēl viens pasaules mēroga pētījums paredz, ka turpmākajās desmitgadēs divreiz vairāk cilvēku atteiksies no kristietības, salīdzinot ar tiem, kas to pieņems. Mēs, protams, cienām katru cilvēku izvēles tiesības, taču mūsu debesu Tēvs paziņoja, šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Es liecinu par to, ka pienāks diena, kad katrs cēlis lieksies un katru mēlu atzīs, ka Jēzus ir Kristus. Kā mums jārieģē uz mūsu mainīgo pasauli? Kamēr daži izturas pret savu ticību ar nolaidību, citi meklē pēc patiesības. Mēs esam uzņēmušies glābēju vārdu. Kas vēl mums būtu jādara? Daļu atbildes mēs varam saņemt, atsaucot atmiņā, kā tas kungs apmācīja prezidentu Russell M. Nelson iepriekšējos mēnešos, pirms viņš tika aicināts par baznīcas prezidentu. Uzstājoties gadu pirms sava aicinājuma, prezidents Nelsons mūs aicināja padziļināt, izstudēt 2200 atsaucas uz Jēzus Kristus vārdu, kas ir uzskaitīts svēto rakstu ceļvedī. Trīs mēneši vēlāk aprīļa vispārējā konferencē viņš runāja par to, ka pat pēc aizvadītām desmit gadiem uzticīgi kalpojot apstuļu aicinājumā šīs padziļinātās studijas par Jēzus Kristu atstāja uz viņu lielu ietekmi. Māsa Vendī Nelson jautāja viņam par šo ietekmi. Viņš atbildēja, es esmu kļuvis par citu cilvēku. Par citu cilvēku? 92 gadu vecumā tu esi kļuvis par citu cilvēku? Prezidents Nelsons paskaidroja. Ieguldot laiku tajā, lai mācītos par glābēju un viņa pienesto izpirkšanas upuri, mēs tuvināsimies viņam, mēs piesaistām sevi glābējam un viņa evaņģēlijam. Glābējs teica, griezieties pie manis katrā domā. Šajā pasaulē, kur mūsu ikdiena pilda darbs, raizes un vērtīgas nodarbes, Mēs koncentrējam savu sirdi, prātu un domas uz viņu, kurš ir mūsu cerība un glābšana. Ja no jauna atsāktās studijas par glābēju palīdzēja sagatavot prezidentu Nelsonu, vai tās nepalīdzēs sagatavot arī mūsu? Uzsvarot baznīcas nosaukumu, prezidents Nelsons mācīja, ja mēs vēlamies piekļūt Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas spēkam, lai tas mūs attīrītu un dziedinātu, stiprinātu, padarītu varenākus un beigās paaugstinātu, mums ir skaidri jāatzīst, ka šī spēka avots ir viņš. Prezidents Nelsons mums mācīja, ka neatvaidīgi izmantojot baznīcas pareizo nosaukumu, kas var šķīst maznozīmīgu nianse, taču tā patiesībā tāda nemaz nav, un tā ietekmēs pasaules nākotni. Es jums apsolu, ja jūs sagatavosieties, kā to darīja prezidents Nelsons, arī jūs jutīsieties citādāk. Domājot vairāk par glābēju, runājot par viņu aizvien biežāk un ar mazāku vilcināšanos, viņu iepazīstot un mīlot aizvien dziļāk, jūs varēsiet vieglāk atrast vārdus, tā it kā runājot par kādu no pašu bērniem vai mīļajiem draugiem. Tie, kas jūsos klausīsies, nevēlēsies tik daudz diskutēt ar jums vai jūs noraidīt, bet gan vairāk vēlēsies mācīties no jums. Jūs un es, mēs visi runājam par Jēzu Kristu, bet varbūt mēs to varam darīt nedaudz labāk. Ja pasaulē par viņu runās aizvien mazāk, kurš par viņu runās aizvien vairāk? Mēs, kopā ar pārējiem uzticīgajiem kristiešiem. Vai mūsu mājās ir glābēja attēli? Vai mēs bieži runājam ar bērniem par Jēzus paustajām līdzībām? Stāsti par Jēzu ir kā stiprs vējš uz dziestošām ticības ogliem mūsu bērnu sirdīs. Kad jūsu bērni uzdod jums jautājumus, apzināti māciet viņiem to, ko mācīja glābējs. Piemēram, ja jūs bērns jautā, tēti, kāpēc mēs lūdzam? Jūs varat atbildēt. Tas ir lielisks jautājums. Vai atceries, kad Jēzus lūdza? Parunāsim par to, kāpēc viņš lūdza un kā viņš lūdza. Mēs runājam par Kristu. Mēs priecājamies par Kristu. Lai mūsu bērni varētu zināt, pie kura avota meklēt savu grēku piedošanu. Šajā rakstvietā ir arī teikts, ka mēs sūdanām par Kristu. Koncentrēsimies mūsu dievkalpojumos uz glābēju Jēzu Kristu un viņa pienestā izpirkšanas upuru dāvanu. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram pastāstīt par savu dzīves pieredzi vai dalīties citu domās. Lai gan mūsu tēma varētu būt saistīta ar ģimenēm, kalpošanu, tempļiem vai neseno misiju, tomēr visam mūsu pielūgsmē būtu jānorāda uz to kungu Jēzu Kristu. Pirms 30 gadiem prezidents Dallins H. Oaks runāja par kādu vēstuli, ko bija saņēmis no kāda vīrieša, kurš teica, ka bija apmeklējis vakarēdienas sanāksmi un noklausījies 17 liecības, ne reizi nesadzirdot pieminam glābēju vārdu. Pēc tam prezidents Oaks piebilda. Iespējams, šis piemērs ir nedaudz pārspīlēts, taču es to sniedzu kā spilgtu atgādinājumu mums visiem. Tad viņš aicināja mūs vairāk runāt par Jēzus Kristu mūsu uzrunās un klašu pārrunās. Es esmu novērojis, ka aizvien vairāk mūsu baznīcas sanāksmēs mēs koncentrējamies uz Kristu. Apzināti turpināsim pielikt pozitīvus pūliņus. Būsim atvērtāki un ar lielāku vēlmu runāt par Kristu ar mums apkārtējiem cilvēkiem. Prezidents Russells M. Nelsons sacīja, patiesa Jēzus Kristus mācekļi ir ar mieru izcelties, izteikties un būt atšķirīgi no pasaulīgiem cilvēkiem. Dažkārt mums šķiet, ka mūsu sarunas iznākumam būtu jābūt tādam, ka cilvēki nāks uz baznīcu vai tiksies ar misionāriem. Ļausim tam kungam viņus vadīt, ja viņi to vēlēsies, bet mēs tikmēr vairāk domāsim par savu pienākumu, būt par viņa balsi, būt iejūtīgiem un atvērtiem sarunai par mūsu ticību. Elders Dieters F. Ugdorfs mums mācīja, kad kāds mums jautā, kā mums gāja nedēļas nogalē, mums vajadzētu priecīgi atbildēt, ka mums ļoti patika klausīties, kā sākumskolas bērni dziedāja dziesmu, es pūlos būt tāds kā Jēzus. Laipni liecināsim par mūsu ticību Kristum. Ja kāds dalās kādā personīgā savas dzīves problēmā, mēs varētu teikt, John, Marija, jūs zināt, ka es ticu Jēzum Kristum. Es esmu domājis par viņu vārdiem, kas varētu jums palīdzēt. Esiet atvērtāk sociālajos tīklos, runājot par savu uzticību Kristum. Lielākā daļa izturēsies pret jūsu ticību ar cieņu. Taču, ja kāds paudīs noraidošu attieksmi pret glābēju, smelīties drosmi no viņa solījumu. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, manis dēļ, jo jūsu alga ir liela debesīs. Mums vairāk rūp tas, ka esam viņa sekotāji, nevis tas, vai patīkam saviem sekotājiem. Pēters deva padomu. Esiet arvien gatavi aizstāvēties par cerības pamatu jūsos. Runāsim par Kristu. Mormonu grāmata ir iespaidīga liecība par Jēzu Kristu. Gandrīz katra tās lapus liecina par glābēju un viņa dievišķo misiju. Tās lapus ir piesātināts ar izpratni par viņa izpirkšanu un labvēlību. Mormonu grāmata, kā jaunās darības līdzgaitniece, palīdz mums labāk saprast, kāpēc glābējs ieradās mūs glābt un kā mēs varam vēl pilnīgāk tuvoties viņam. Dažkārt mūsu kristīgie līdzcilvēki nezin par mūsu uzskatiem un nolūkam. Patiesi priecāsimies ar viņiem par mūsu kopīgo ticību Jēzum Kristum un jaunās darības svētiem rakstiem, ko mēs visi tik ļoti mīlam. Nākamajās dienās tiem, kas tic Jēzum Kristum, būs nepieciešams savstarpējs atbalsts un draudzība. Kamēr pasauli runā aizvien mazāk par Jēzus Kristu, būsim tie, kas runā par viņu vairāk, kad tiks atklāta mūsu, kā viņa mācekļa patiesā būtība. Daudzi apkārtējie cilvēki tiks sagatavoti, lai mūsu uzklausītu. Ja mēs dalīsimies gaismā, kuru esam saņēmuši no viņa, tad viņa gaisma un pārpasaulīgais glābšanas spēks spīdēs uz tiem, kuri vēlas atvērt savu sirdi, Jēzus teica. Es, gaisma, esmu nācis pasaulē. Nekas tā neatmodina manī vēlmi runāt par Kristu, kā iztēlošanās viņu atgriežamies. Lai gan mēs nezinām, kad viņš ieradīsies, viņa atgriešanās notikumi būs elpa aizraujoši. Viņš ieradīsies debesu mākoņu ieskauts, varenībā un godībā, kopā ar saviem svētiem eņģeļiem. Ne tikai ar dažiem eņģeļiem, bet ar visiem saviem svētiem eņģeļiem. Tie nav Rafaela glaznotie ķerubi ar sārtajiem vaigiem, kas redzam uz Valentīna dienas kartītēm. Tie ir gadsimtu eņģeļi. Eņģeļi, kas sūtītu, lai aizbāstu lauvu rīkus, lai atvērtu cietumu durvis, lai paziņotu viņa ilga gaidīto piedzimšanu, lai mierinātu viņu Ģetsemanē, lai pārliecinātu viņa mācekļus par viņu uzkāpšanu debesīs un lai iesāktu brīnišķīgo evaņģēliju atjaunošanu. Vai jūs varat iztēloties, ka tiekat aizrauti, lai satiktu viņu vai ne šī priekškara pusē vai aizstā? Tas ir viņa apsolījums taisnīgajiem. Šī brīnišķīgā pieredze atstās pēdas mūsu dvēselē uz visiem laikiem. Cik pateicīgi mēs esam par mūsu mīļoto pravietu, prezidentu Russellu M. Nelsonu, kurš ir modinājis mūsos vēlmi mīlēt glābēju un sūdināt viņa dievišķumu. Es esmu atsūlietinieks tā kunga rokai, kas gūstas uz mūsu pravietu un atklāsmes dāvnai, kas viņu vada. Prezident Nelson, mēs ar nepacietību gaidām jūsu padomu. Mani dārgie draugi visā pasaulē, runāsim par Kristu, gaidītam viņu brīnišķīgo solījumu. Ikvien, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to es apliecināšu savu tēvu priekšā. Es liecinu, viņš ir Dieva dēls. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.